αυτό που ο σύλλογος στα πλαίσια μάλλον μια σειρά ομιλιών για θέματα που ανακύπτουν από την επιστημονική πρακτική, τη σύγχρονη επιστημονική πρακτική, ο σύλλογός μας αποφάσισε να ανοίξει το θέμα αν υπάρχει καλή και κακή επιστήμη ή αν υπάρχει καλή και κακή επιστήμη και έρευνα από ποιους, για ποιους και γιατί. Ουσιαστικά, σαν νέοι ερευνητής ή στον προθάλλο να γίνουμε ερευνητές τέλος πάντων, όλοι έχουμε βιώσει την απορία, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που κάνουμε, τι είναι η επιστήμη, τι ερευνάμε, για ποιους ερευνάμε. Όλοι έχει περάσει από το μυαλό μας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, τέλος πάντων, που διοχετεύονται, με ποιο τρόπο. Και προφανώς όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά μπορούν να φτάσουν να έχουν και αρνητικές συνέπειες, όπως π.χ. επιστήμη που δημιουργεί εξοπλιστικά προγράμματα, επιστήμη η οποία πέρα από το να γιατρεύει και να βοηθάει να αναπτύσσει την κοινωνία, επίσης δίνει πολύ δύναμη σε πολύ συγκεκριμένα άτομα. Και σε αυτά τα πλαίσια αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ομιλία. Ο σημερινός ομιλητής είναι ο Δημήτρης Πατέλης. Γεννήθηκε το 1962, μεγάλωσε στην Πειραιά στο Κερατσίνι. Σπούδασε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας την περίοδο 1982-91. Η διδακτορική του διατριβή μέσω μιας συγκριτικής αντιπαραβολής της ιστορίας της κλασικής πολιτικής οικονομίας με την ιστορία της κλασικής προμαρξιστικής φιλοσοφίας, επικεντρώνεται στη φιλοσοφική και μεθοδολογική ανάλυση του Γίγνεσθε της οικονομικής επιστήμης, αναδεικνύοντας το μοντέλο του Γίγνεσθε των εμμυολογήσεων της κατηγοριακής σκέψης και στην επιστήμη. Στο επίκεντρο των ερευνών του βρίσκεται η ιστορία, η θεωρία και η μεθοδολογία των επιστημών, οι δρόμοι της δημιουργικής επαναστατικοποίησης της κοινωνικής θεωρίας. Είναι μέλος της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας Συλλογικής της Ιστορίας και των Ομίλων Μελέτης της Επιστημονικής Θεωρίας. Είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και διδάσκει τα μαθήματα φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης, τέχνη και τεχνολογία και εισαγωγή στη φιλοσοφία και ιστορία του πολιτισμού. Ας τον ακούσουμε.
Καταρχήν, μπορώ να είμαι όρθιος γιατί δεν μου αρέσει να κάθομαι όταν. Είναι ίσως επαγγελματική νόσος, δεν μπορώ να είμαι καθιστός. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους και για την επιλογή του πολύ εύστοχου θέματος. Οι ίδιοι το επέλεξαν και τους το είπα από την αρχή, αν θα μιλήσω σε θέμα που εσείς θέλετε. Γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά βεβαρημένη η ειδικότητά μου από αυτό που στη δική μας ορολογία λέμε από καθέδρας φιλοσοφία, το οποίο το απεχθάνομαι, έχω δηλαδή μια αλλεργία απέναντι σε αυτόν τον τύπο φιλοσοφίας, καθηγητικής θα έλεγα φιλοσοφίας, και είναι πολύ εύστοχο το θέμα, όπως και πολύ εύστοχη η απεικόνηση μιας αντίληψης του θέματος στην αφίσα που έχει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή η αφίσα περιγράφει με εναργή τρόπο το ίδιο το δίλημα του θέματος. Αν υπάρχει καλή ή κακή επιστήμη. Και τι είναι αυτό που οδηγεί στο να υπάρχει, αν υπάρχει τέτοιος διχασμός, τι είναι αυτό που οδηγεί στο να υπάρχει καλή ή κακή επιστήμη. Μια επιστήμη δηλαδή που από τη μία μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να αναγεννά τη φύση και τον ίδιο τον άνθρωπο, να δίνει προοπτικές. Από την άλλη μπορεί να κάνει θανατουργήματα, μπορεί να είναι με τη μορφή της απόλυτης καταστροφής ένας εξοπλισμός, τον οποίο μπορεί να παράσχει σε χέρια κατάλληλα προς χρήση. Ισχύει αυτό το διπλό πρόσωπο του μυθικού Ιαννού? Και αν ισχύει, γιατί έχει εφαρμογή στην επιστήμη? Από πού προέκυψε? Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέκβαση με την οποία, εισαγωγικού χαρακτήρα, με την οποία θέλω να ξεκινήσω. Κατά κανόνα, όταν αναφερόμαστε σε τέτοια προβληματική, αρχίζουμε να συζητάμε για το εάν και κατά πόσο είναι ηθικό αυτό που κάνουμε. Ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία. Ή με το κατά πόσο είναι έλογο, λογικά τεκμηριωμένο, θεμελιωμένο αυτό που κάνουμε. Και όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια προβληματική, κατά κανόνα έχουμε την τάση να αντιδιαστέλουμε την ηθική με τη λογική. Την καρδιά με το νου. Τις ηθικές επιταγές με τις ορθολογικές αξιώσεις έρευνας και τεκμηρίωσης. Έτσι. Σαν να λέμε από εκεί είναι αυτό που μου λέει η ηθική μου, η καρδιά μου, η ψυχή μου, και από εδώ είναι αυτό που μου λέει ο λογισμός μου, ο νους μου, η ορθολογική προσέγγιση. Και μάλιστα υπάρχουν σχολές ολόκληρες οι οποίες δομούνται ακριβώς αυτή τη διχοτομία. Και οι σχολές αυτές αφορούν τόσο τους κατ' επάγγελμα φιλοσοφούντες, στην ανά τους αιώνες θα έλεγα, στην ιστορία της φιλοσοφίας, όσο και τους φιλοσοφούντες στα πλαίσια της προσπάθειας αναζήτησης κοσμοθεωρητικών αρχών και ερισμάτων στη δική τους φιλοσοφική, θα έλεγα, θεμελίωση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Είναι δηλαδή ερευνητές σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όχι φιλόσοφοι κατ' επάγγελμα, αλλά έχουν πνευματικές ανησυχίες, έχουν ηθικές ανησυχίες. Συνειδησιακές, θα έλεγα, κοσμοθεωρητικές ανησυχίες. Και εδώ υπάρχει πληθώρα απόψεων. Δεν λείπουν οι απόψεις, είναι γεγονός. Όποτε θέτουμε τέτοια θέματα, ο καθένας έχει τουλάχιστον από μία άποψη και δημιουργείται η αντίληψη ότι αν τους ακούσεις, τους φορείς αυτών των απόψεων, δημιουργείται η εντύπωση ότι όλοι έχουν δίκιο. Δηλαδή κάποιος σου φέρνει παραδείγματα και σου λέει, κοίτα να δεις, η επιστήμη κάνει θαύματα. Σώζει ανθρώπους, θεραπεύει νόσους, εξυπηρετεί την ανθρωπότητα, βελτιστοποιεί τους όρους ζωής, δημιουργεί ανθρωπογενές περιβάλλον και τι δεν κάνει. Άρα είναι ευλογία η επιστήμη. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, κοίτα να δεις, η επιστήμη υπηρετεί το μαμονά, εξυπηρετεί ιδιωτελείς συμφέροντα, δημιουργεί όπλα μαζικής καταστροφής, δημιουργεί άλλα πράγματα που θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, τα οποία δεν συνάδουν με αυτό που θεωρούμε ηθικό, συνολικά, κατά κοινή ομολογία, ή εν πάση περιπτώσει σοβαρή μερίδα της ανθρωπότητας θεωρεί ηθικό κάτι το οποίο δεν συνάδει με αυτό που κάνει η κυρίαρχη αντίληψη της επιστήμης, άρα είναι το απόλυτο κακό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε ανάμεσα σε ταξινομήσεις του επιστημονικού έργου που είναι μεταξύ καλού και κακού. Καταρχήν, το ίδιο το καλό και το κακό δεν είναι άμεσα έννοιες της επιστημονικής ορθολογικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας. Είναι έννοιες από το πεδίο της ηθικής. Αν το τραβήξουμε αυτό, αν το ζωρίσουμε μέχρι τις έσχατες προεκτάσεις του, και η δουλειά, νομίζω, της φιλοσοφικής έρευνας είναι αυτή ακριβώς, να ξεπερνά το επίπεδο της καθημερινής πραγμάτευσης των τέτοιου τύπου ζητημάτων, κοσμοθεωρητικού προσανατολισμού ζητημάτων, και να οδηγεί μέχρι τις εσχατιές της κάποια προβληματική, η οποία αν παραμείνει σε μια λανθάνουσα μορφή, σε μια, θα έλεγα, μορφή που είναι με ένα αμβλή τρόπο τοποθετημένα τα ερωτήματα, τότε παρέχει τη δυνατότητα να θεωρούμε ακριβώς ότι όλοι έχουν δίκιο ή να θεωρούμε ότι δεν υφίσταται καν πρόβλημα. Το μείζον όμως πρόβλημα που υφίσταται είναι αυτό βάσει του οποίου ανακύπτουν κρισιακές καταστάσεις, ανακύπτουν διλήμματα, ανακύπτουν προβληματικές καταστάσεις και μερικές φορές με μεγάλη οξύτητα, στα οποία καλείται να δώσει απαντήσεις ο επιστήμονας και ο κάθε άνθρωπος, μέλος της κοινωνίας, μέλος της ανθρωπότητας. Προβλήματα δηλαδή τα οποία μας λένε αυτό το οποίο εγώ θεωρώ αληθές και επιστημονικά σωστό είναι και ηθικό ή το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, μήπως καταλήγουμε με βάση τέτοιου τύπου προβλήματα σε μια σύγκρουση στην οποία από τη μία δημιουργείται ένα δίπολο, μια αντιδιαστολή, όπου από τη μία πλευρά δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, ένας ανήθικος επιστημονικός νους, μια ανήθικη επιστημονικότητα, και από την άλλη υπάρχει μια μη επιστημονική, ανόητη, τρόπον τεινά, ηθικότητα. Αυτή η ίδια η αντιδιαστολή που περιέγραψα σχηματικά συχνά οφείλεται, κατά κανόνα, όχι απλώς συχνά, οφείλεται σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφική αντίληψη περί επιστήμης και ηθικής, η οποία αντίληψη μπορεί να μην είναι τεκμηριωμένη στην χρήση την καθημερινή που κάνει ο ερευνητής στην καθημερινή του ερευνητική δραστηριότητα, αλλά πίσω από αυτήν, σε λανθάνουσα μορφή, υπάρχει η αντίληψη ενός επιστημονισμού με σαφή θετικιστικά χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά λοιπόν υπάρχει ο επιστημονισμός θετικιστικού τύπου που λέει ότι εγώ κάνω αυτά τα οποία είναι μετρήσιμα και ορθολογικά τυπικά ελέγξιμα, ελεγχόμενα, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτά τα οποία αφορούν την ηθικότητα, την ηθικολογία, στη βάση αυτού που η φιλοσοφία που εγώ πρεσβεύω αποκαλείται αφηρημένος ανθρωπισμός ή αφηρημένος ανθρωπολογισμός. Εάν βάλουμε κάτω όλες αυτές τις απόψεις, την πληθώρα των απόψεων, και τις βάλουμε σε αυτές τις δύο συνδεταγμένες που σας είπα, από τη μία υπάρχει η επιστημονική ορθολογικότητα και από την άλλη υπάρχει η συμβατότητα ημί των όποιων αποτελεσμάτων αυτής της επιστημονικότητας με την ηθική, τότε έχουμε ακριβώς την αντιδιαστολή επιστήμης και ηθικής. Και γεννάται λοιπόν το ερώτημα, αφού έχουμε τέτοια αντιδιαστολή, μήπως χρειάζεται να μετριάσουμε την αντιδιαστολή, διότι, ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά του κοινού νου, της αγοραίας καθημερινότητας, είναι να προσπαθεί να αμβλύνει την οξύτητα προβλημάτων στα οποία προσκρούει, τα οποία προβλήματα είναι δηλωτικά αντιφάσεων, συγκρούσεων. Συγκρούσεις υπάρχουν εκεί όπου έχεις ηθικά διλήμματα ή ορθολογικά διλήμματα. Κάνω αυτό, επιλέγω ετούτο. Γιατί? Συνάδει αυτό με την ηθική μου ή με τον λογικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων? Γιατί? Τότε υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι χωρίς την διαλεκτική φιλοσοφία δεν μπορεί να υπάρχει λύση. Και δεν μπορεί να υπάρχει λύση διότι, όπως θα προσπαθήσω να αποδείξω παρακάτω, δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ως μεταφυσική αντιδιαστολή την επιστημονική ορθολογικότητα και την ηθικότητα. Αυτό γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένου τύπου κοινωνικών σχέσεων, μάλιστα ιστορικά καθορισμένου τύπου κοινωνικών σχέσεων, άρα στα πλαίσια συγκεκριμένου προτύπου ανάπτυξης τόσο της επιστημονικότητας όσο και της ηθικής και εν γέννη της συνείδησης. Νομίζω ότι λύνονται αρκετά από αυτά τα προβλήματα εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε μία έστω επιτροχάδι νοητική ανασύσταση του τι είναι η επιστήμη, η επιστημονική έρευνα, τι είναι εν γέννη η ερευνητική και σχεδιοποιώς κατασκευαστική δραστηριότητα, πώς αυτή ανακύπτει μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε και τι επιπτώσεις έχει από ορισμένες βαθμίδες ανάπτυξης ανθρωπότητας και πέρα. Και το σημαντικότερο, ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του πράγματος. Εάν προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τις πηγές της επιστημονικής ορθολογικής έρευνας, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιληφθούμε ότι η επιστήμη δεν προέκυψε ως μία επιφύτηση κάποιου αγίου ή δαιμονίου πνεύματος σε μία δεδομένη στιγμή της ιστορίας ή της προϊστορίας. Η επιστήμη προέκυψε βάσει αναγκών. Βάσει αναγκών της ανθρωπότητας. Η βασική μήτρα που γέννησε την επιστήμη είναι ακριβώς αυτό που κατέστησε τον πρόγονό μας, τον Homo sapiens, τον κατέστησε κάτι διαφορετικό από όλο το υπόλοιπο βασίλειο των ενδύων όντων. Αυτή η τομή, αν τη χαρακτηρίσουμε έτσι σχηματικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ όλα τα υπόλοιπα είδη που εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας είχαν μια στρατηγική επιβίωσης που εδραζόταν στην προσαρμογή των ενδύων όντων στις αλλαγές του περιβάλλοντος, δηλαδή επιβίωναν με κριτήριο την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος όπου εγκαταβιούσαν, των ενδιαιτημάτων, των οικοσυστημάτων στα οποία βρίσκονταν, τα διάφορα ζώα και φυτά, από μια στιγμή και πέρα που δεν είναι στιγμή με την έννοια της επιφύτησης πάλι, αλλά είναι μια τεράστια ιστορική περίοδος και την οποία δεν βάδισε μόνο ο άνθρωπος, αλλά άρχισε να την βαδίζουν πολλά είδη, όπως μας διδάσκει η ιστορία των ενδύων όντων, η εξελικτική, η συνθετική θεωρία της εξέλιξης, η εξελικτική βιολογία. Εμφανίστηκαν κάποια όντα τα οποία άρχισαν στην βασική σχέση αντίφασης με την οποία δομούν το βιωτικό τους πρόγραμμα, οι διάφοροι οργανισμοί, η οποία είναι μια αντίφαση που εκφράζεται σε ένα δίπολο, στον ένα πόλο του οποίου υπάρχει ο οργανισμός με τις ανάγκες του, πιεστικές ανάγκες για επιβίωση, για τη διατήρηση κάποιας ομοιοστασίας, ενεργειακής, σε ουσίες και ούτω καθεξής. Από την άλλη υπάρχει ο περίγυρος, ένα περιβάλλον, το οποίο παρέχει ή δεν παρέχει πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για την κάλυψη, για την ικανοποίηση των αναγκών αυτής της έντασης του οργανισμού. Έτσι, αν το διαστήλουμε ευρύτερα, υπάρχουν οι ευμενείς ή δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος από τη μια και από την άλλη οι ανάγκες του οργανισμού για επιβίωση, αναπαραγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το δίπολο σε μια ορισμένη στιγμή, ενώ ξεκινά από πολύ στοιχειώδεις πλευρές των μονοκύτταρων, των φυτών κλπ, δεν είναι της παρούσης να το αναπτύξουμε, εμφανίζονται κάποια όντα τα οποία κινούνται στο χώρο, γεγονός που περιπλέκει πάρα πολύ την εξελικτική διαδικασία, περιπλέκει πάρα πολύ τον επιμερισμό λειτουργιών στον οργανισμό, άρα και το επιμερισμό οργάνων και ιστών με αντίστοιχες λειτουργίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα στο ζώο που χρειάζεται να μετακινηθεί στο χώρο, λόγω ακριβώς της ανάγκης προσανατολιστικής δραστηριότητας, να εμφανιστεί ένα πλέγμα λειτουργιών που αποκαλούμε στην επιστήμη ψυχισμό. Ο ψυχισμός εμφανίζεται από τη στιγμή που για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάποιου ζώου χρειάζεται να μετακινηθεί στο χώρο. Για να μετακινηθεί στο χώρο χρειάζεται να έχει μια προσανατολιστική δραστηριότητα. Η προσανατολιστική δραστηριότητα επιφέρει η ανάγκη για προσανατολιστική δραστηριότητα, για την επιβίωση ακριβώς αυτών των υποεξέλιξη όντων, επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές λειτουργικές, οι οποίες έχουν και το νευροφυσιολογικό τους υπόστρωμα. Να μην το επεκτείνω, έχει να κάνει, όπως μας λέει η επιστήμη σε αυτό το τομέα, έχει να κάνει με την εμφάνιση εξελικτικά ενός περιφερειακού και ενός κεντρικού νευρικού συστήματος και ενός εγκεφάλου, που είναι το νευροφυσιολογικό υπόστρωμα του ψυχισμού, αυτών των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, βάσει των οποίων μπορεί να επιβιώνει με μια ενεργητικότερη μορφή προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον ο ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε ποιες είναι λεπτομέρειες του ψυχισμού, αλλά κοινό στοιχείο του ψυχισμού είναι η ύπαρξη αντανακλαστικών και δει ο διαφορισμός των αντανακλαστικών σε ανεξάρτητα και εξαρτημένα αντανακλαστικά, τα οποία εξαρτημένα, το δεύτερο είδος αντανακλαστικών, είναι αυτά επί των οποίων με τη σειρά τους εδράζονται οι μαθησιακές λειτουργίες. Οι μαθησιακές λειτουργίες αρχίζουν και βγάζουν το ζωντανό οργανισμό από το περίβλημα των ενστικτοδώς προσανατολισμένων αντιδράσεων, δηλαδή των κληρονομικά διαγενειακά διαβιβαζόμενων αυτοματισμών αντίδραση σε ορισμένα ερεθίσματα. Έτσι, μέσω των εξαρτημένων αντανακλαστικών έχει τη δυνατότητα ο οργανισμός από ερεθίσματα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης ανάγκης, αλλά έμεσα παραπέμπουν σε αυτήν, θα θυμάστε τα πειράματα του Παβλόφ, σε αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται να τα πω ή το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρώ δεδομένο, ωραία. Συνεπώς, εμφανίζεται μια μαθησιακή δυνατότητα. Τώρα, από ένα σημείο και πέρα, όταν εξαρτούνται οι εξελικτικές δυνατότητες της πληθώρας των ενδύων όντων σε αυτή την κατεύθυνση, αρχίζει και εμφανίζεται μια ανάγκη δρομολόγησης άλλου τύπου ανάπτυξης από την έστω και ενεργητικότερη προσαρμοστικότητα που αφορά τον ψυχισμό των ζώων. Δηλαδή κάποια ζώα αρχίζουν να εμπλέκουν αντικείμενα της φύσης στην επενέργειά τους σε άλλα αντικείμενα και διαδικασίες της φύσης για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Δηλαδή χρησιμοποιούν πέτρες, κλαδιά, οτιδήποτε άλλο, περιστασιακά όμως, ad hoc, για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών τους, εκεί που η δομή των οργάνων και των ιστών τους δεν τους επιτρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά που τους χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Αλλάζει λειτουργικά, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, κάποια αντικείμενα, διατηρώντας όμως την κληροδοτική από την παρθένα φύση μορφολογία τους. Το αμέσως επόμενο στάδιο επίλυσης αυτής της αντίφασης ανάμεσα στις συνθήκες του περιβάλλοντος και στη δυναμική των αναγκών του οργανισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό και θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που υπήρχε πριν. Κάποιο «ον» που την χάνει να είναι ο πρόγονός μας, Homo sapiens, αρχίζει και μετασχηματίζει όχι απλώς τη λειτουργία κάποιων έτοιμων αντικειμένων, αλλά μετασχηματίζει και μορφολογικά αυτά τα αντικείμενα, προσδίδοντάς τους ιδιότητες, άρα και λειτουργίες, πιο στοχευμένες, και όχι ad hoc περιστασιακά πλέον, αλλά συστηματικά, ούτως ώστε με τη βοήθεια αυτών των λειτουργικά και μορφολογικά μετασχηματισμένων αντικειμένων, που τα λέμε εργαλεία στο εξής, να επενεργεί στη φύση, να επενεργεί σε φυσικά αντικείμενα, διαδικασίες, σχέσεις, ούτως ώστε να έχει την αποτελεσματικότητα που επιτρέπει τη βιωσιμότητα αυτού του είδους. Πρόλαβε και το έκανε ο Homo sapiens. Δεν είναι παρούσα να εξηγήσουμε γιατί κόπηκε ο δρόμος σε άλλα ζώα που η ηθολογία μας δείχνει εξελικτικά ότι κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, κινήθηκαν και άλλα ζώα σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας δηλαδή αντικείμενα της φύσης και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω για την οικονομία του χρόνου ότι με την μετάβαση αυτή στη συστηματική χρήση λειτουργικά και μορφολογικά μετασχηματισμένων αντικειμένων για συστηματικές πλέον παρεμβάσεις στη φύση πραγματοποιείται μία μείζωνος κλίμακας αντιστροφή της στρατηγικής επιβίωσης έναντι όλων των υπολείπων ενδύων όντων. Δηλαδή, ενώ όπως είπαμε όλα τα υπόλοιπα ενδύα όντα απλώς προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, με τη λειτουργική και μορφολογική αλλαγή, με την εμφάνιση των εργαλείων, με την εμφάνιση αυτού που αποκαλούμε εργασία ή παραγωγική δραστηριότητα, ανάλογα με το που δίνουμε τις εμφάσεις, δηλαδή στη δραστηριότητα του ανθρώπου ή στην αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας στο προϊόν, έτσι, είναι ένα και το αυτό, παραγωγή και εργασία, με διαφορετικές εμφάσεις, τότε δρομολογείται μια διαδικασία βάσει της οποίας ένα είδος, ο πρόγονός μας, αρχίζει και κάνει το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που κάνουν τα υπόλοιπα είδη. Δηλαδή αρχίζει και προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες. Και το μέτρο βιωσιμότητάς του είναι το μέτρο της προσαρμογής ακριβώς στις αλλαγές αυτού του περιβάλλοντος. Δηλαδή δημιουργεί σιγά σιγά μέσω της εργασίας και της παραγωγής αυτό το «ον» ένα ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτό δεν έγινε ακαριαία. Πήρε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Από ό,τι μας λέει η επιστήμη σήμερα, είναι πάνω από 300.000 χρόνια που εμφανίστηκε ο πρώτος άνθρωπος που άρχισε να κατεργάζεται αντικείμενα και να τους προσδίδει μορφολογικά χαρακτηριστικά, έτσι που να τα καθιστούν εργαλεία αυτά τα αντικείμενα. Όχι έτοιμα δοσμένα από τη φύση, όπως είναι. Έτσι. Αυτή η αλλαγή είναι εξαιρετικά σημαντική και επέφερε τρομακτικές αλλαγές και στον ίδιο τον ψυχισμό. Αυτή η αλλαγή δρομολόγησε τη μετάβαση από τον ζωώδη ενστικτόδη ψυχισμό στον ανθρώπινο ψυχισμό, στη δημιουργία δηλαδή σταδιακά ενός όντος με συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Διότι πλέον με αυτή την ριζική αλλαγή που προανέφερα δρομολογείται μια διαδικασία στα πλαίσια της οποίας έχουμε τρομακτικές αλλαγές όχι μόνο στον ψυχισμό, αλλά και στο νευροφυσιολογικό υπόστρωμα αυτού του ψυχισμού. Αλλαγές οι οποίες ενεργοποίησαν τέτοιο αριθμό συνάψεων και τέτοια δραστηριότητα νοητική στον Homo sapiens, που εξελικτικά αυτό, αν έπαιρνε πιο ήπιες μορφές και είναι πιο κλιμακωτά, ενδεχομένως θα χρειαζόταν μια υπερδιόγκωση της ίδιας κρανιακής χώρας για να χωρέσει αυτές τις νοητικές λειτουργίες, το νευροφυσιολογικό υπόστρωμα που απαιτούνταν. Δεν προλάβαινε εξαιρετικά να το κάνει αυτό, γι' αυτό έγινε κάποια άλλη αλλαγή, δηλαδή ενώ όλα τα ζώα, από ό,τι μας λένε οι φυσιολόγοι, έχουν ένα ντουμπλάρισμα αριστερού-δεξιού ημισφαιρίου στις λειτουργίες, στον άνθρωπο υπάρχει επιμερισμός λειτουργιών αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου και εμφανίζεται ο νέο φλοιός ή εξωτερικός φλοιός του κεφάλου, στον οποίο επικεντρώνεται το λεγόμενο δεύτερο σύστημα σήμανσης. Δηλαδή, ενώ τα ένστικτα, οι ανταποκρίσεις στα ερεθίσματα, είναι το πρώτο σύστημα σήμανσης, στον άνθρωπο, λόγω ακριβώς του εργαλείου και λόγω ακριβώς του ότι το εργαλείο, ως λειτουργικά και μορφολογικά αλλαγμένο αντικείμενο, παρεμβάλλεται εκατομμύρια φορές σε όλες τις σχέσεις που έχει με το φυσικό και αργότερα κοινωνικό περιβάλλον του ο άνθρωπος, το εργαλείο γίνεται φορέας κοινωνικών σημασιών. Και ως φορέας κοινωνικών σημασιών, άρα νοηματοδοτήσεων, το εργαλείο αρχίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μετάβασης σε άλλου τύπου σήμανση. Ενώ το ίδιο το εργαλείο είναι εμπράγματο, η ίδια η παράσταση του εργαλείου και της δυνατότητας χρήσεων του εργαλείου σε συγκεκριμένο φάσμα αντικειμένων και δραστηριοτήτων, θα το λέγαμε σήμερα με σύγχρονους όρους, οι οδηγίες κατασκευής και χρήσης του εργαλείου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το εργαλείο έχει ενσωματώσει προγενέστερη ανθρώπινη δραστηριότητα, άρα λειτουργεί ως μια συμπίκνωση, κωδικοποίηση ορισμένου φάσματος δραστηριοτήτων που εμπεριέχει, αυτό είναι το manual, ας το πούμε, σύγχρονους όρους, του κάθε εργαλείου, το οποίο μάλιστα μπορεί να διαβιβαστεί και διαγενειακά, έτσι. Δηλαδή μπορώ να έχω ένα εργαλείο που το έκανε ο προπάπος μου, ας πούμε, και να το χρησιμοποιώ ακόμα εγώ. Από τον πρωτόγονο άνθρωπο ισχύει αυτό. Αρχίζει ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να βλέπει το εργαλείο ως σημαίνον κάποιον σημαινόμενον. Και από το εμπράγματο σημαίνον, το οποίο επισημαίνει κάποια σημαινόμενα, να αναγκάζεται, λόγω ακριβώς της πολυσχηδούς δραστηριότητας που αναπτύσσει μέσω της εργασίας παραγωγής, να μεταβεί σε νοητικά, ιδεατά σημαίνοντα, άρα σε νοητικά συνειδησιακά εργαλεία. Αρχίζει λοιπόν και δημιουργεί σημεία, σύμβολα, κώδικες. Αρχίζει και μεταβαίνει σε αυτό που λέμε έναρθρο λόγο και λογική συγκρότηση. Από τις άναρθες κραυγές δηλαδή, που είναι συνυφασμένες με την επιτυχία ή αποτυχία της εμπλοκής στο εδώ και τώρα της κάθε πράξης, που είναι συνυφασμένη με την ένταση των αναγκών του ζώου, που είναι κοινά στον άνθρωπο και στο ζώο, οι άναρθες κραυγές, περνά στον έναρθρο λόγο, δηλαδή σε φωνήματα που γίνονται θόγκοι και από αυτά σε λέξεις που είναι φορείς ενιών νοημάτων, σημασιών, και μέσω των οποίων αρχίζει να καταστρώνει νοητικά σχέδια. Προσέξτε να δείτε, η μετάβαση αυτή που περιγράφω τόσο χονδροειδώς και σχηματικά δρομολογεί πραγματικά κάτι το οποίο δεν είναι ποιοτικά συγκρίσιμο με ό,τι υπήρξε προηγουμένως εξελικτικά. Δηλαδή, ο ανθρώπινος ψυχισμός, η ανθρώπινη συνείδηση, το φάσμα δυνατοτήτων ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι απλώς προσαυξημένο κατάτι αυτό που μπορεί να κάνει το ζώο. Δεν είναι απλώς διαφορά τάξης μεγέθους. Είναι ουσιοδέστατη και ποιοτικότατη διαφορά. Είναι η αντιστροφή της στρατηγικής επιβίωσης και είναι ακριβώς το γεγονός ότι πλέον ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί όχι απλώς στα πλαίσια της παραστατικής και αναπαραστατικής νόησης, αλλά στα πλαίσια της λογικής νόησης, με τη βοήθεια αυτών των ιδεατών εργαλείων, φορέων, σημασιών και νοημάτων, τα οποία δεν τα χειρίζεται απλώς ως δεδομένα, αλλά έχει τη δυνατότητα να τα αναπτύσσει διαγενειακά, προσδίδοντάς τους βάσει της δικής του εμπειρίας και γνώσης που αποκομίζει, προσδίδοντάς τους διαφορετικές νοηματοδοτήσεις και αναπτύσσοντας τα, βελτιστοποιώντας τα. Έτσι. Με αυτή την έννοια έχουμε μια πραγματικά τρομακτική αλλαγή που επιτρέπει στον άνθρωπο να διαμεσολαβεί τις ανάγκες του μέσω της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ όλα τα άλλα ζώα έχουν μια αμεσότητα στη σχέση τους με το περιβάλλον που έχει να κάνει με την αμεσότητα της έντασης των αναγκών τους, ακόμα και τα πιο αναπτυγμένα ζώα που είναι τροφοσυλλέκτες, που είναι θηρευτές ή ξέρω εγώ τι άλλο, καταστρώνουμε κάποια σχέδια τα οποία προϋποθέτουν ορισμένη νοητική ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή είναι παραστατική ή αναπαραστατική, στον άνθρωπο λόγω ακριβώς του έναρθρου λόγου και λόγω ακριβώς της υπέρβασης της άμεσης πρόσδεσης στην παραστατικότητα της νόησης, μέσω των ενιών, λέξεων κλπ, μέσω της λογικής σκέψης που αναπτύσσεται βάσει αυτών, έχουμε εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, η οποία τι κάνει, ξεκινά από τις ανάγκες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ανάγκες, γέννημα της φύσης είμαστε και η φύση είναι συμφασμένη με τις ανάγκες. Ξεκινάμε από τις ανάγκες, αλλά για να προβεί σε αυτό που είναι το ειδοποιό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, μεταθέτει την ικανοποίηση των αναγκών με μια σειρά διαμεσολαβήσεων που συναπαρτίζουν την εργασία και τα συστατικά της στοιχεία. Δηλαδή, η ανάγκη στον άνθρωπο μετατρέπεται σε σκοποθεσία, μετατρέπεται σε σκοπό της εργασίας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Η ανάγκη μετατρεπόμενη σε σκοπό της εργασίας γίνεται εσωτερική στιγμή μιας άλλης διαδικασίας που λέγεται εργασία ή παραγωγή. Αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από ό,τι έχει προϋπάρξει, στο βαθμό που συστηματοποιείται και χαρακτηρίζει πλέον ένα είδος, το είδος μας, το Homo sapiens, και είναι συνυφασμένο με άλλες λειτουργίες που δεν τις παρούσεις να τις αναπτύξουμε. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς ο άνθρωπος δεν μετασχηματίζει απλώς τη φύση γύρω του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, αλλά παράλληλα με αυτό το μετασχηματισμό που έχει να κάνει με το εργαλείο και την εργασία, δρομολόγησε μετασχηματισμούς που έχουν να κάνουν με τον μετασχηματισμό της φύσης του από την άποψη ενός βασικού ενστίκτου, μιας βασικής λειτουργίας που συνδέεται με την σεξουαλική ανάγκη και την αναπαραγωγική λειτουργία, άρα με τη διευθέτηση της γενετήσιας ορμής και της αναπαραγωγής μέσω της αναγκαίας αποτροπής της αιμομιξίας για τη βιωσιμότητα των επόμενων γενεών, μέσω ταμπού, άρα μέσω ελέγχου της ίδιας της φύσης του, της αναπαραγωγής του. Αυτά είναι συνυφασμένα. Αυτά δημιουργούν σχέσεις συμβίωσης, οι οποίες είναι πλέον διαμεσολαβημένες και δι, όταν μιλάμε για σκοποθεσία στην εργασία, η εργασία είναι μια εξορισμού, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων, είναι μια εξορισμού συλλογική δραστηριότητα, η οποία εμπλέκει κατά κανόνα συλλογικά υποκείμενα. Άρα δεν αρκεί να κάνεις ατομικά, εξατομικευμένα μια σκοποθεσία, να θέσεις ένα σκοπό και να πεις «Α, αυτή την ανάγκη θα ικανοποιήσω», που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να το κάνει ο καθένας από εμάς. Μπορεί να είναι μια τσάπα, ας πούμε, να σκαλίσει ένα παρτέρι. Αλλά όσο περιπλέκονται οι ανάγκες και όσο περιπλέκεται αυτή η δημιουργία ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσω της εργασίας, απαιτείται συντονισμός, συνδυασμός δράσεων με άλλους συνανθρώπους. Απαιτείται αυτό που λέμε στην κοινωνική επιστήμη και στη φιλοσοφία, καταμερισμός εργασιών. Άρα απαιτείται συντονισμός ως προς το με ποιους θα συνεργαστώ ή και με ποιους θα συγκρουστώ κατά περίπτωση, διότι το συγκρουσιακό στοιχείο δεν απαλήφθηκε από την ανθρώπινη εξέλιξη, από την ανθρώπινη ιστορική ανάπτυξη, για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εισέτη μη ολοκληρωθέντα εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Έτσι. Εάν το δούμε αυτό εξελικτικά, ιστορικά, σημαίνει ότι ο άνθρωπος πέρασε από τις πρωτόγονες κοινότητες που ήταν, θα λέγαμε, υπό μετασχηματισμού αγέλες, όπου δεν λειτουργούσε ως παραγωγός κατεξοχήν, αλλά λειτουργούσε ως τροφοσυλλέκτης, ασχολούνταν δηλαδή με άγρα, άγρευση έτοιμων από την παρθένα φύση, υποβοηθούμενοι όμως από παρηγμένα, κατασκευασμένα δηλαδή, εργαλεία. Δεν είναι λοιπόν η άγρευση που κάνουν όλα τα υπόλοιπα ζώα, είναι άγρευση με τη βοήθεια εργαλείων. Αλλά όλο αυτό είναι μια πρωτόγονη κατάσταση που κράτησε περίπου 3.000 χρόνια στην ιστορία των προγόνων μας. Από το σημείο εκείνο στο οποίο ο καταμερισμός της εργασίας, η εξειδίκευση των εργαλείων στην ύστερη νεολιθική εποχή άρχισε να δημιουργεί τη μεγάλη μετάβαση από το κυνήγι, από τη θηρευτική οικονομία στην κτηνοτροφία και από την τροφοσυλλογή φυτών, καρπών, βολβών στη γεωργία, εμφανίζεται πλέον μια δυνατότητα συστηματικής, λίγο πολύ κάλυψης των αναγκών των μελών της κοινότητας, εμφανίζεται ένα υπερπροϊόν, Δηλαδή, ένα κατάτι παραπάνω από το ελάχιστο προς ικανοποίηση των αναγκών επιδίωση των μελών της κοινότητας. Και έκτοτε αρχίζει μια τροποποιημένη μεν μορφή συγκρουσιακή, μορφή θα έλεγα κατήσχησης του ισχυρότερου, η οποία είναι διαμεσολαβημένη από αυτό το υπερπροϊόν και από την νομία αυτού του υπερπροϊόντος. Αρχίζει και δρομολογείται δηλαδή αυτό που λέμε στην κοινωνική φιλοσοφία και στην ιστορία της οικονομίας, ανταγωνιστικός καταμερισμός της εργασίας, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και αντίστοιχες καταπιεστικές συγκρουσιακές σχέσεις. Έτσι, στο βαθμό που το προϊόν το παραγόμενο από την ανθρώπινη εργασία είναι κατά τη μεγαλύτερο από το ελάχιστο, ενώ υπολείπεται του βέλτιστού για την ικανοποίηση όλων των μελών της κοινωνίας, σε αυτή την εξελικτική πορεία που ως προς το ποσόν και το ποιόν των παραγόμενων προϊόντων υπάρχει αυτή η τοποθέτηση στα πλαίσια της ανισότητας που προανέφερα, η κοινωνία είναι κατά ανάγκη ανταγωνιστική. Άρα έχουμε ένα μετασχηματισμό του αγώνα για επιβίωση που παίρνει τη μορφή των ανταγωνιστικών ταξικών κοινωνιών. Έτσι. Δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε γιατί και πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά αυτές οι κοινωνίες στην θεωρία και μεθοδολογία στα πλαίσια της οποίας εγώ εργάζομαι, στα πλαίσια της λογικής της ιστορίας, είναι οι βαθμίδες της υποδιαμόρφωσης ανθρωπότητας, είναι οι βαθμίδες εκείνες δηλαδή στις οποίες έχει πρωταρχικά εμφανιστεί μεν η κοινωνία ως πρωτόγονη κοινότητα, έχουμε υπερβεί την πρωταρχική εμφάνιση και αρχίζει η νέα ουσία που έχει να κάνει με τον κοινωνικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένο μεταβολισμό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο στη σχέση της αλληλεπίδρασης με τη φύση, διότι τι είναι η εργασία, είναι ένας τεχνολογικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένος μεταβολισμός. Δηλαδή αν όλα τα υπόλοιπα ζώα μεταβολίζουν κατά άτομα ή κατά αγέλες, ο άνθρωπος μεταβολίζει κοινωνικά διαμεσολαβημένα. Διότι μεταβολίζει το περιβάλλον δημιουργώντας το ανθρωπογενές περιβάλλον. Διότι ικανοποιεί τις ανάγκες του συνεργατικά και με τη βοήθεια τεχνικών, τεχνολογικών διατάξεων. Έτσι. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, όσο βρίσκεται σε μια διαδικασία διαμόρφωσης, είναι μια διαδικασία ορίμανσης της ανθρωπότητας, μια διαδικασία δηλαδή που οδηγεί προς την ορίμανσή της. Δεν είναι ακόμα όριμη η ανθρωπότητα στο βαθμό που δεν μπορεί να ικανοποιήσει με το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες της. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ανταγωνιστικός τύπος των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους έχει να κάνει με ένα μεγάλο καταμερισμό εργασίας με τον οποίο συνδέεται η πρωταρχική εμφάνιση της επιστήμης. Δηλαδή ενώ γίνεται συνεργατικά η όποια εργασιακή παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση, από τη στιγμή που εμφανίζεται το υπερπροϊόν, αυτή η συνεργατικότητα έχει και στοιχεία τα οποία έχουν συγκρουσιακό χαρακτήρα. Και ο συγκρουσιακός χαρακτήρας έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω ακριβώς του καταμερισμού της εργασίας, λόγω της περιπλοκότητας που είναι αύξουσα των παραγωγικών διεργασιών, υπάρχουν κάποιες λειτουργίες του συλλογικού υποκειμένου της εργασίας, οι οποίες θα έλεγα ότι ανατίθενται εκ των πραγμάτων σε μέρος αυτού του συλλογικού υποκειμένου. Και οι λειτουργίες αυτές έχουν να κάνουν με τι, με τις κατεξοχήν πνευματικές, νοητικές πλευρές αυτής της λειτουργίας, αυτής της εργασιακής δραστηριότητας. Ποιες είναι αυτές? Είναι η σκοποθεσία, δηλαδή η κίνηση από την ανάγκη και η μετατροπή της ανάγκης σε σκοπό της εργασίας και η απόπειρα συναρμογής όλων των συστατικών στοιχείων της εργασίας με ένα σχεδίασμα του επιθυμητού αποτελέσματος, στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούν όλα τα συστατικά στοιχεία της εργασίας, όλα τα ενδιάμεσα στάδια, όλες οι επιμέρους λειτουργίες εκτελεστικότητας προς αποπεράτωση αυτής της εργασιακής δραστηριότητας. Άρα οι άνθρωποι διχάζονται, χωρίζονται σε αυτούς οι οποίοι εκπονούν σχέδια, σκοπούς, εποπτεύουν, επιστατούν, οργανώνουν, ελέγχουν αυτή τη δραστηριότητα από τη μία μεριά και σε ανθρώπους η δραστηριότητα των οποίων είναι συνυφασμένη με την κατεξοχή χειρονακτική εκτελεστικότητα. Είναι η περίφημη αντιδιαστολή ανταγωνιστικού τύπου ανάμεσα στην πνευματική και στη φυσική εργασία. Ανάμεσα στην διανοητική και στην χειρονακτική εργασία. Υπάρχουν πολλές ονομασίες, η ουσία είναι αυτή. Αν έρχεται εδώ και έρχεται να συνδεθεί αυτός ο ανταγωνισμός με το υπερπροϊόν και τη διαχείριση του υπερπροϊόντος, τότε αυτή η αντίφαση που είναι ενδογενής πλέον αντίφαση του χαρακτήρα της εργασίας, του χαρακτήρα της παραγωγικής δραστηριότητας, συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ανθρώπου. Από τη μία διανοητικότητα, από την άλλη χειρονακτική εκτελεστικότητα. Έτσι. Και είναι συνυφασμένη αυτή η εκδήλωση της ισέτη μη εξανθρωπισμένης ανθρωπότητας, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί μέσα στην κοινωνία, είναι συνυφασμένη με τις εκφάνσεις σε όλο το γίγνεσθε της ανθρωπότητας, με τις εκφάνσεις αυτού του θεμελιώδους ανταγωνιστικού τύπου του καταμερισμού της εργασίας. Αυτό είναι να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ταυτοχρόνως όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι στο βαθμό που περιπλέκεται η εργασιακή δραστηριότητα απαιτεί όλο και πιο συστηματική νοητική πρόσληψη του τι μέλη γενέστε. Απαιτεί δηλαδή μία σκοποθεσία που να γίνεται, να το πούμε απλά, με τα λόγου γνώσεως. Όταν έχεις να κάνεις με απλά πράγματα, με απλά αντικείμενα της φύσης, τα οποία απλώς θέλεις να τους δώσεις μια πρωτογενή επεξεργασία και να οικονομήσεις τις ανάγκες σε μια πρωτόγονη βαθμίδα, εκεί δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Οι δεξιότητες που μεταβιβάζονται και με προφορικό λόγο ή με το βλέποντας και κάνοντας είναι υπεραρκετές. Όσο όμως ο άνθρωπος διευρύνει και εμβαθύνει την επενέργειά του στη φύση, όσο πιο πολύ εμπλέκει όχι επενέργειες σε μεμονωμένα αντικείμενα πράγματα της φύσης, αλλά επίδραση σε σχέσεις και όλο και πιο περίπλοκες διαδικασίες, τόσο πιο πολύ χρειάζεται να εμβαθύνει τις γνώσεις του, τόσο για τα αντικείμενα στα οποία απευθύνεται η ανθρώπινη εργασιακή δραστηριότητα, όσο και για τα μέσα, τις μορφές, τις λειτουργίες, τα υλικά που χρησιμοποιεί για να επενεργεί σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά και για τους συνανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την, λόγω του καταμερισμού της εργασίας, ολοένα περιπλεκόμενη παραγωγική δραστηριότητα. Εκεί γεννιέται η επιστήμη. Η επιστήμη γεννιέται ως η δυνατότητα νοητικής ανασύστασης της πραγματικότητας μέσω της έρευνας, ως η αναγκαιότητα γνωρίζει τι καλός, η αναγκαιότητα του γιγνώσκει δηλαδή σε βάθος και μάλιστα με τρόπο αντικειμενικό, τεκμηριωμένο, αξιόπιστο. Το επίσταστε ακριβώς από αυτό προκύπτει. Από την ανάγκη δηλαδή εμβάθυνσης στα ίδια τα πράγματα και από την ανάγκη απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα πρωτόγονα στοιχεία, από τις μυστικιστικές, μυθολογικές, θρησκευτικές και λοιπές σκοταδιστικές ενίοτε δοξασίες, όπου δεν βλέπω το περιβάλλον, τα αντικείμενα και ό,τι με αφορά ως ανθρώπινο όν, σαν να είναι αποτελέσματα σχεδίων κάποιων θείων ή δαιμονίων υπέρτερων δυνάμεων, αλλά προσπαθώ να δω τα πράγματα αυτά καθεαυτά. Προσπαθώ να δω τα πράγματα ως αυτοπροσδιοριζόμενα. Εκεί γεννιέται το επίσταστε. Άρα η αναγκαιότητα ανάπτυξης επιστημονικής γνώσης. Η επιστημονική γνώση κάνει αυτό για το οποίο μας προειδιάζει ακόμα και ο μεγάλος Ηράκλητος, όταν λέει στον περίφημο αφορισμό του ότι φύσης κρύπτεστε φιλή. Δηλαδή, όσο περιπλέκονται τα φυσικά φαινόμενα τα οποία προσπαθώ να διαγνώσω ως ανθρώπινο, τόσο πιο πολύ διαπιστώνω ότι αυτό που είναι στην επιφάνεια, αυτό που μου δηλώνει η εξωτερική τους όψη, δεν ταυτίζεται με τον ενδότερο πυρήνα τους, δεν ταυτίζεται με την ενδότερη νομοτέλειά τους, με την αιτιώδη σχέση, με την αιτιώδη συνάφεια, με τη σχέση αιτίου-αιτιατού, που χρειάζεται να το ανοιχνεύσω με ειδικές προσπάθειες, με ειδική δραστηριότητα, που δεν ανάγεται στις εμπειρικές δεξιότητες του βλέποντας και κάνοντας και της άμεσης εμπλοκής στη χειροναξία ή στην δραστηριότητα και του πιο εξεζητημένου εμπειροτέχνη μέσα στη δουλειά. Εκεί είναι που εμφανίζεται η επιστήμη. Η επιστήμη κάνει, έχει τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες, αλληλένδετες. Η επιστήμη ως γέννημα της σκοποθεσίας οφείλει καταρχήν να περιγράψει αυτό που υπάρχει. Κατά δεύτερο να εξηγήσει και να ερμηνεύσει αυτό που υπάρχει. Και κατά τρίτο να προβλέψει τι μέλλει γενέστε. Δηλαδή, οφείλει να περιγράψει αντικειμενικά, με πληρότητα και με επάρκεια, με αξιοπιστία, το κομμάτι εκείνο, το μέρος εκείνο του επιστητού, στο οποίο επικεντρώνει, εστιάζει το φακό της προσέγγισης της γνωστικής διαδικασίας που δρομολογείται στην κάθε επιστήμη. Οφείλει ταυτόχρονα να διακριβώσει τα αίτια της σχέσης αιτίου-αιτιατού, αιτίου-αποτελέσματος, άρα τους νόμους, άρα τις νομοτέλειες που διέπουν αυτό το γνωστικό αντικείμενο, το κομμάτι του επιστητού που ερευνά, και στη βάση των δύο προγενέστερων λειτουργιών, στη βάση δηλαδή της διάγνωσης, της δομής και της ιστορίας αυτού του επιστητού, οφείλει να διανοίξει οδούς προς την διακρίβωση του τι μέλλει γενέστε, του προς τα που κατατείνει αυτό το αντικείμενο. Και αυτή ακριβώς η τριαδική, θα έλεγα, διαδικασία εκτίληξης αυτών των θεμελιωδών λειτουργιών της επιστήμης είναι που καθιστά την επιστήμη τον πυρήνα της σχεδιοποιού ερευνητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα ζώα λειτουργούν με βάση το πολύ το βλέποντας και κάνοντας, ο άνθρωπος λόγω ακριβώς του κοινωνικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένου τρόπου που προανέφερα και των αλλεπάλληλων διαμεσολαβήσεων της νοητικής και συνειδησιακής του ανάπτυξης έχει όχι μόνο τη δυνατότητα αλλά την αναγκαιότητα να προβλέπει το τι μέλη γενέστε σε αυτή τη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται. Δηλαδή να σκοποθετεί με τα λόγου γνώσεως. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη ως ερευνητική και σχεδιοποιός δραστηριότητα ενέχει τον χαρακτήρα του, θα το πω χονδροειδώς και σχηματικά και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, απλώς το λέω χάρη της οικονομίας του χρόνου, του θεμελιώδους μηχανισμού αυτοκίνησης, αυτοανάπτυξης της ανθρωπότητας. Θα έλεγα ότι είναι το αντίστοιχο του γονιδιώματος των υπολείπων ζωντανών οργανισμών. Δηλαδή μέσω της εργασίας και μέσω της επιστήμης που προέκυψε από την εργασία, η δραστηριότητα αυτή, η επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα, δημιουργεί τον πυρήνα της ανίχνευσης των δυνατοτήτων και της χάραξης στρατηγικών προοπτικών του ανθρώπινου γένους. Έλα μου όμως που αυτό δεν γίνεται απρόσκοπτα, δεν γίνεται γραμμικά, λόγω του ότι ο καταμερισμός της εργασίας έχει τα φορτία τα οποία υπενιχθήκαμε αναφερόμενοι στον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Καταμερισμός εργασίας, περιπλοκότητα της εργασίας, εμφάνιση πολλών ειδών εργασιακής δραστηριότητας, εξειδίκευση, πολυειδίκευση και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά συνυφασμένα με τη βάσανο της καθημερινής αναζήτησης τρόπων ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών. Άρα συνυφασμένο με τον τρόπο όχι μόνο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν τα προστοζήν, διοπορίζονται, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνάπτουν τις μεταξύ τους σχέσεις εντός της παραγωγικής εργασιακής δραστηριότητάς τους, αλλά και γύρω από αυτή την παραγωγική εργασιακή τους δραστηριότητα, εξ αφορμής των αποτελεσμάτων αυτής της δραστηριότητας, των προϊόντων και της νομής, διανομής κλπ. Αυτών των αποτελεσμάτων, αλλά και με την ευρύτερη έννοια εξ αφορμής του καταμερισμού της εργασίας τόσο με τη στενή έννοια εντός της εργασίας όσο και με την ευρεία έννοια, με την έννοια δηλαδή του καταμερισμού θέσεων και λειτουργιών στο όλον της κοινωνίας. Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Περιπλέκονται όλο και πιο πολύ. Και έτσι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν γίνονται διαδικασίες απρόσκοπτα προσανατολισμένες στη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων, αλλά εκ των πραγμάτων κινούνται σε ένα φάσμα δυνατοτήτων που λόγω ακριβώς του ανταγωνιστικού χαρακτήρα, όταν μιλάμε για την ανθρωπότητα εν το γενάστε της, όταν μιλάμε για την ανθρωπότητα στη διαδικασία διαμόρφωσης, δηλαδή ορίμανσης, άρα εισέτει μη όριμη ανθρωπότητα, ανθρωπότητα που δεν είναι καθ' αυτό ανθρώπινη πλέον, ακόμα, έχει να αποχωρήσει κάποια πράγματα για να γίνει ανθρώπινη, τότε η επιστήμη έχει το στίγμα αυτής της ανταγωνιστικότητας. Πολύ επιγραμματικά να προσδιορίσουμε το εξής. Η ανταγωνιστικότητα, από την οποία πάσχει και η επιστήμη και η τεχνολογία και φέρει το στίγμα της. Δεν είναι θέμα καλής ή κακής προαίρεσης. Δεν είναι θέμα του αν εσείς, εγώ, οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας, είμαστε, ας πούμε, συνενετικοί τύποι, αγαπησιάρικοι ή ξέρω εγώ τι, καλοσυνάτοι, ή είμαστε ανταγωνιστικοί, επιθετικοί, ιδιωτελείς από γενεσιμιού μας. Ο τύπος των ανθρώπινων σχέσεων για τον οποίο έχει νόημα να αναφερόμαστε επιστημονικά έχει να κάνει με στατιστικά διακριβωμένες νομοτέλειες πιθανοκρατικού τύπου στην κλίμακα της ιστορίας, στην κλίμακα της κοινωνίας, που συνδέονται με τρία βασικά κριτήρια του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η εργασιακή παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου. Το ένα το αναφέραμε ήδη. Έχει να κάνει με το ποσό και το ποιόν των παραγόμενων προϊόντων. Το ποσό και το ποιόν των παραγόμενων προϊόντων, αν το παραστήσουμε μία πίτα, έχει να κάνει με το πώς από αυτή την πίτα μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων. Εάν υπολείπεται του βέλτιστου, εξυπακούεται ότι ως προς αυτό το κριτήριο του παραγόμενου προϊόντος, του ποσού και του ποιού του παραγόμενου προϊόντος, οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους γίνονται ανταγωνιστικές, άρα η ικανοποίηση των αναγκών μέρους της ανθρωπότητας γίνεται εις βάρος της ικανοποίησης των αναγκών άλλων μέρους της ανθρωπότητας. Μάλλον για αν δεν φτάνει η πίτα, κάποιοι δεν θα χορτάσουν. Αν το δούμε έτσι παραστατικά. Άρα ως προς αυτό το κριτήριο γεννάται συγκρουσιακότητα όσο απέχουμε από το βέλτιστο. Εάν εικάσουμε ότι επιτυγχάνουμε το βέλτιστο, από πλευράς ποιότητας και ποσότητας, των παραγόμενων προϊόντων και αγαθών, εν γέννη, τότε εκπίπτουν ως προς αυτό το κριτήριο οι λόγοι συγκρουσιακών σχέσεων. Άρα έχουμε μία, ως προς αυτό το κριτήριο, δυνατότητα εναρμόνισης των ανθρώπινων σχέσεων. Υπάρχει ένα δεύτερο κριτήριο, το οποίο έχει να κάνει με το είδος των προσπαθειών που καταβάλουν οι άνθρωποι στην εργασία τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Εδώ, πολύ επιγραμματικά και σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι λόγω ακριβώς του χαρακτήρα της εργασίας και του καταμερισμού της εργασίας που προσπαθήσαμε να σχηματογραφήσουμε σχηματικά προηγουμένως, οι εργασίες των ανθρώπων ποικίλουν σε ένα ευρύτατο φάσμα με τρομακτικές διαφορές. Αν το χοντρίνουμε και προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε όλο αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων, θα διαπιστώσουμε ότι κινείται σε ένα δίπολο. Στον ένα πόλο αυτού του διπόλου έχουμε εργασίες οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, ανιαρές, στερεοτυπικές, κοπιώδεις, ανθυγιεινές, ανούσιες και ούτω καθεξής. Και στον άλλο πόλο αυτού του διπόλου έχουμε τουναντίον εργασίες αναπτυσσόμενες, ανανεούμενες, δημιουργικές, εργασίες οι οποίες αναπτύσσουν το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου. Όσο περιπλέκεται και αναπτύσσεται η εργασία και όσο εμπλέκεται σε αυτήν η επιστήμη και η τέχνη, όλο και πιο πολύ η εργασία αποκτά δημιουργικά χαρακτηριστικά. Όσοι έχουμε το προνόμιο να ασχολούμαστε με ερευνητική δραστηριότητα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, αν δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον διαστητικά εικάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα σημαίνει καταρχήν δυνατότητα δημιουργίας, δυνατότητα να φτιάξουμε κάτι το νέο. Κάτι το οποίο δεν προϋπάρχει, αλλά το οποίο εδράζεται σε αυτό που προϋπήρξε. Η λογικότητα εμφανίζεται όπου ο άνθρωπος περνά πέρα των πεπατημένων, πέρα των δοκιμασμένων, των στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενων. Η λογικότητα υπάρχει όπου ο άνθρωπος ανοίγει δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας και επικοινωνίας. Χοντρικά το λέω και σχηματικά. Εάν δούμε πάλι ιστορικά το πώς αναπτύσσεται, εξελίσσεται η παραγωγική δραστηριότητα, η τεχνολογική της συνιστόσα με την εμπλοκή πάντα της επιστήμης σε αυτήν, διαπιστώνουμε ότι κινείται η ανθρωπότητα από εργασιακές δραστηριότητες επαναληπτικής χειρονοξίας, άχαρης, ανούσιας, ρουτινιάρικης και όλα τα υπόλοιπα, προς όλο και πιο δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες ουσιαστικά ανοίγουν δρόμους για την ολόκληρη ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου σφαιρικά. Όσο λοιπόν, σκεγγραφώντας αυτό το κριτήριο, η ανθρωπότητα αδυνατεί να παράσχει σε όλα, αν όχι σε όλα, στην πλειονότητα των μελών της, πρόσβαση σε βιοποριστικές δραστηριότητες ή με την ευρία έννοια σε άγουσες και νοηματοδοτούσες στη ζωή του ανθρώπου δραστηριότητες, οι οποίες είναι συνυφασμένες ακριβώς με δημιουργική εργασία, με εργασία η οποία δεν είναι εργασία με την έννοια της κατάρας, της επανάληψης, της φοράς και όλα τα υπόλοιπα, όσο η ανθρωπότητα δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει σε όλα τα μέλη της τέτοια εργασία, όσο κυριαρχεί δηλαδή ποσοτικά, στατιστικά, η επαναλαμβανόμενη, η ανιαρή κλπ. Εργασία, τόσο μεταξύ των ανθρώπων αναπτύσσονται ανταγωνιστικές σχέσεις. Σχέσεις δηλαδή στα πλαίσια των οποίων για τις λίγες θέσεις στατιστικά στις οποίες υπάρχει δυνατότητα αποφυγής αυτής της χειρονοξίας και της επαναληπτικότητας της ανούσιας, και πολύ μάλλον δε για τις θέσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει μια δυνατότητα δημιουργική δραστηριότητας, υπάρχει ο γνωστός διαγωνισμός των ανθρώπων για το ποιος θα πάει σε αυτές. Αυτό εις των πραγμάτων σημαίνει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτούς που είναι καταδικασμένοι να επιτελούν αναγκαία χειρονοξία επαναληπτικού τύπου, εκτελεστικού τύπου, και ανθρώπους οι οποίοι είναι προνομιούχοι εντός εκτός εισαγωγικών να έχουν πρόσβαση σε δημιουργικές ασχολίες. Φυσικά δεν σταματάει εδώ αυτή η διάκριση, διότι υπάρχει και ένα ενδιάμεσο στρώμα, το οποίο τροφοδοτείται εκατέρωθεν και έχει να κάνει με τους τύπους εκείνους ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ως άγουσα προσήλωσή τους τον παρασιτισμό. Με βάση δηλαδή το να φορτώσω στις πλάτες κάποιου άλλου οποιαδήποτε δραστηριότητα ουσιαστικά. Έτσι. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι όσο στην κοινωνία κυριαρχεί στατιστικά η εκτελεστική χειρονοξία, ακόμα και όσοι από εμάς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κατεξοχήν άγουσα δημιουργική εργασία, έχουν το στίγμα στη δική τους ανάπτυξη, ας το πούμε έτσι, έχουν το στίγμα της υπανάπτυξης των συνανθρώπων τους, επί των οποίων εδράζεται η δική τους προνομιακή θέση πρόσβασης στη δημιουργική εργασία. Αυτό ας το κρατήσουμε. Έτσι, δηλαδή δεν είναι οι μάγκες που έχουν πλήρη ελεύθερη ανάπτυξη στη δημιουργικότητά τους ή έχοντας ας πούμε πρόσβαση στην επιστήμη και στην τέχνη, αλλά έχουν και αυτοί το στιγματάκι τους λόγω ακριβώς της υπανάπτυξης αυτής της ανθρωπότητας. Το τρίτο κριτήριο έχει να κάνει με το είδος του απαιτούμενου υποκειμένου. Εάν το υποκείμενο που απαιτείται για την ανάπτυξη οποιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας είναι άτομο, πρώτον, μικρή ή μεγάλη ομάδα, δεύτερο, ή απαιτεί, αν όχι το σύνολο, ιονή το όλον της ανθρωπότητας. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και είναι συνυφασμένο με το κατά πόσο έχει επιστημονικοποιηθεί η παραγωγική διαδικασία, από το πόσο δηλαδή ενσωματωμένη επιστήμη και τεχνολογία έχει η παραγωγική επενέργεια του ανθρώπου στη φύση. Εξήγησαν προηγουμένως ότι υπάρχουν απλές διαδικασίες στις οποίες ο άνθρωπος μεμονωμένα κατά μόνος μπορεί να παράξει ένα προϊόν και να ικανοποιήσει ανάγκες. Υπάρχουν διαδικασίες στον καταμερισμό της εργασίας που απαιτούν όλο και πιο μεγάλο συλλογικό υποκείμενο. Υπάρχουν επιχειρήσεις σήμερα που είναι ξαπλωμένες στα μήκη πλάτη του πλανήτη και απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις παραγωγικές τους διαδικασίες. Υπάρχουν και παραγωγικές διαδικασίες, ήδη δεν είναι επιστημονικής φαντασίας ζητούμενο, που απαιτούν το συντονισμό των προσπαθειών ιονή του συνόλου της ανθρωπότητας. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ποιες είναι αυτές, ήδη υπάρχουν και τις βλέπουμε. Καταρχήν απαιτεί ιονή το συντονισμό των προσπαθειών της ανθρωπότητας αυτό που είναι το αντικείμενό μας, η επιστήμη. Η επιστήμη είναι μια μορφή δραστηριότητας, η οποία εδράζεται σε αυτό που ο Μάρξ αποκαλούσε καθολική εργασία. Καθολική εργασία είναι μια εργασία